Ahojte, prihovárame sa vám pár minút predtým, ako začneme náš live stream. A cieľom tohto je uviesť naše veľdiela aj na podcastových službách.
Bude to trošku inak vyzerať ako normálne naše epizódy. Budú tu vlastne samostatné segmenty, ktoré sme pripravili aj pre live stream. Takže bude tu rekapitulácia, budú tu samostatné rozhovory, ktoré sa nám podarilo spraviť a taktiež tu bude potom Q&A session, no proste hocičo, čo sa bude diať na livestreame, vám týmto spôsobom chceme dať aj do tejto audio podoby, na ktorú ste u nás zvyknutí.
Takže sa tešíme, že ste si nás zapli a pustíte sa asi rovno do tej rekapitulácie, ktorú tam vidíte.
A dúfame, že si to užijete rovnako ako aj my. Aj keď to budete počúvať až neskôr.
A happy election day. Teda my sa poďme pobaviť v nasledujúcich 40 minútach o tom, ako sme sa dostali do tohto momentu.
A no.
Ja by som vám najskôr porozprávala príbeh o Donaldovi Trumpovi, ako sa dostal do tohto momentu, tak ten začal svoju re-election campaign, čiže kampaň za znovu zvolenie už v roku 2018 v júni, čo je štandardné, ale vtedy väčšinou ohlasujú kandidatúru vlastne oponenti z inej strany, nie prezident. To je viac menej jasné, že bude kandidovať na znovu zvolenie. Ale Donald Trump hovoril o svojom znovu zvolení už od februára 2017. Len pre zaujímavosť v januári bol inaugurovaný, takže on viac menej vždy počítal s tým, že bude na dve volebné obdobia. Okrem neho sa objavili aj traja jeho kritici, ktorí sa snažili ho poraziť v rámci toho primárkového a kokesového procesu vlastne v boji o republikánsku nomináciu, ale bez nejakého výraznejšieho úspechu. No na strane demokratickej to bolo o niečo zaujímavejšie. Celkovo sa o nomináciu uchádzalo 29 ľudí a najprv kandidatúru oznámil Andrew Yang a John Delaney. Možno ste počuli meno Andrewa Yanga, ten bol takým najmýšim kandidátom.
Toho sme aj my viackrát spomínali. On bol taký veľmi špecifický kandidát, ktorý teda povedal to, že bude všetkým Američanom dávať $1,000, teda že budú mať nárok na $1,000 na mesiac. A on bol vlastne z technického prostredia a bol tam taký ako keby, nechcem povedať outsider, ale proste patril medzi tých, ktorí nemali tiež nejaké veľké skúsenosti práve z Washingtonu priamo a s politikou. A nosil taký odznačik, že math, a jeho voliči sa nazývali, že Yang Gang.
Kajke sa to veľmi páčilo. Že
to zapamätala, sa mi to vrilo do mozgu. Ale on mal takých strašne zadušených tých jeho voličov niektorých, takže oni boli presvedčení o tom, že aký on super.
Tak možno budeme Andrew Yangovi ešte počuť v budúcnosti. Myslím, že to ešte nevzdal. Teraz vášnivo kampaňuje za Joe Bidena. Možno ho sledujete na sociálnych sieťach. Ak nie, tak sa určite pozrite. No a vlastne keď sme mali tých 29 demokratov uchádzajúcich sa o nomináciu, tak bolo prirodzené, že sa musia nájsť nejaké rozdiely medzi nimi a tie rozdiely sme hľadali počas demokratických debát, ktorých bolo celkovo 11.
Strašne veľa ich bolo.
A bežali od júna 2019 až do marca 2020. Nesledovalo ich moc ľudí v porovnaní s celým elektorátom, ktorý sa pohybuje na úrovni asi, že to som si nedopočítala teraz. Ale v minulých voľbách volilo 138 miliónov ľudí. A čiže teoreticky polka z toho je demokratov, keď sa tak zamyslíme.
Teoreticky.
Hej, že sa ale nezávislí, samozrejme, dobre. Táto matika mi veľmi nejde.
Perfekt, čekneme ešte.
No ale každopádne rekord držala tá februárová debata tesne pred začiatím primárok a tá mala 33 miliónov divákov, čo je dosť málo podľa mňa o to, aké to bolo.
Len akože, aby ste vedeli, že koľko tých demokratov vlastne bolo, to bolo hrozné, však ako to oni museli robiť tie debaty, aspoň jednu minimálne tak robili, že na dva turnusy, pretože ich bolo tak strašne veľa, že ich nemali ako v meste na pódium, takže museli, že 10 a 10. A v niektorých momentoch to fakt tak fungovalo, to bolo úplne bizárne, že tam už boli tak malé rozdiely v niektorých otázkach, že v jednom momente, pamätám si v jednej debate, jeden moderátor vlastne poprosil, že nech sa prihlásia tí, ktorí neviem, že súhlasia s týmto. A normálne oni tam zdvíhali ruky jak v škole, aby on chudák s tom sa mal prehľať, že kto je vlastne prečo a že aký je v tom rozdiel. No. To bolo naozaj, že to boli úplne absurdné momenty v tých debatách. Bolo tam strašne veľa a celé to bolo také celé zvláštne. No.
Potom prestih na úplne poslednú debatu, ktorá prebehla medzi Joe Bidenom a Bernie Sandersom už vlastne po tom, čo začala nejakým spôsobom pandémia, tak už tam boli sami dvaja v štúdiu.
A ťukli si lakťami.
Ťukli si lakte a bolo to úplne, že niečo iné ako tie začiatky, ktoré boli také zaujímavé.
Boli také, no presne, také chaotické, by som povedala, že aj to, jak ich rozdelili vtedy, tak tam vlastne prepájali úplne zvláštnych kandidátov, myslím si, že to robili nejako náhodne, ale že práve tie veľké mená boli nejakým spôsobom rozhodené, takže nemali šancu spolu diskutovať. Viem, že Elizabeth Warren bola v inej debate, ako bol Joe Biden a Bernie Sanders a to bolo celé také chaotické a práve to bolo ešte v tom období, keď ona akože dosť bola na tom dobre. Takže je to sranda. No a bolo tam veľa takých vtipných momentov, ktoré my sme si teda pripomenuli, keď sme sa chystali na túto epizódku, na tento recap. Naozaj,
aby to dávalo zmysel, tak oni sa museli nejakým spôsobom zviditeľniť a uprať na seba pozornosť a získať nejaký mediálny priestor, takže tam vznikali také hrozne bizárne situácie proste a útoky a neviem, jak to opísať, akože.
Jedným z našich obľúbených momentov bolo, keď kandidát Beto O'Rourke začal len tak plynulo prešiel do španielsky pri jednej odpovedi. A to bol tak vtipný moment, pretože on strašne plynulo do toho prešiel bez nejakého proste zastavenia. A všetci len kandidáti okolo neho, pamätný bol veľmi Cory Booker, na ňo pozerali s vypleštenými očami, že čo sa to pre Boha deje. Takže naozaj proste takéto veci boli. Po španielsky hovoril tuším aj Julian Castro a potom ako vtipkovali, tam snažili sa také veľmi inteligentné vtipky tam hádzať, len aby sa nejakým spôsobom ako presadili. Napríklad Cory Booker tam tuším na Joe Bidena komentoval nejaký zákon, ktorý napísal a povedal, že ktorý stýkal teda marihuany. A povedal, že I thought you were high when you said that. A čiže akože si, že mi akože chcel povedať, že ha, že ja som si myslel, že si bol nahulený, keď si to povedal. Takže proste takéto absurdné momenty tam vznikali, že to prechádzalo miestami až do takej reality show, že každý sa potreboval nejakým spôsobom proste zväčšiť, a aby dostal vôbec slovo miestami.
Boli sme aj svedkom takého veľmi legendárneho útoku Kamaly Harris, ktorá je v súčasnej dobe kandidátka na viceprezidentku u Joea Bidena, ako iste viete, tak ona zaútočila na Bidena ohľadom kontroverznej legislatívy týkajúcej sa busingu, ktorá bola vtedy platná v Kalifornii a bolo to tak emotívne, lebo to vlastne nejak premostila, že jej osobne sa to týkalo. Určite vám hodíme link na tú presnú scénu, pozrite si to. Vtedy sa to dosť rozoberalo, že to bol taký intenzívny útok. A riešilo sa to aj v momente, keď vlastne sa riešilo, či Kamala Harris bude vhodnou adeptkou na Bidenovú running mate, že či nie je moc agresívna, či ho teda moc akože takýmto spôsobom nejak nezotrela vtedy, že by pokazila potom vlastne nejaký obraz toho ich spojenectva a kamarátstva, ktoré si budujú v posledných mesiacoch, takže
všeobecne by sa dalo povedať, že Joe Biden bol dosť často ako terčom tých útokov, pretože naozaj sme pracovali s dosť veľkou skupinou akože diverzného prostredia a bolo také zaujímavé, že mali sme tam aj veľa žien, proste naozaj, že bola tam Kamala, ktorá je afroameričanka, mali sme tam proste úplne rôzne ako pozadia tých ľudí a potom ako aj takto došlo na Joea. Ale každopádne proste dosť na ňo útočil. Jeden veľmi pamätný moment bol, keď, ja už si nepamätám ani kto to bol, naozaj tých kandidátov bolo tak veľa, že ani my si to nepamätáme. Ale zaútočil na Joea Bidena, že si pamätá, keď on ako ten kandidát bol v škole ako mladý chlapec a došiel tam Joe Biden a rozprával im o tom, že ako oni sú budúcnosť a že táto staršia generácia proste musí dať priestor, aby nová generácia proste mohla začať pracovať v politike. A on to tam na neho vyťahol, že no a vy vlastne prečo ste to teda ešte ako... Takže Joe Biden naozaj celkom schytával tieto kritiky. On ani v tých prvých debatách vlastne nemal až také dobré výkony. Celkom sa zamotával vo vlastných vetách. Proste prechádzal od A do Z. Úplne nikto sme nechápali, čo vlastne tým chce povedať. Takže myslím si, že aj toto, keď porovnáme s tým výkonom, ktorý vlastne vidíme teraz v tých prezidentských debatách, čo mal s Trumpom, tak ako museli na ňom poriadne zamakať, lebo je to o dosť lepšie.
A veľmi výraznou a útočnou kandidátkou bola aj Kajkina obľúbená Elizabeth Warren.
Pocahontas, ako ju volá Trump.
A Elizabeth Warren bola naozaj vždy dobre nachystaná na tých debatách a častokrát sa stalo, že ju vyhlasili aj za celkovú víťazku rôzne médiá. A Elizabeth Warren mala vždy nachystaný dobrý útok na kandidáta, na ktorom bol nejaký spotlight. A v jednom momente obvinila Pete Buttigieža, ktorého my máme veľmi radi a venovali sme mu aj celú jednu epizódu. Tak jeho obvinila z príjmania peňazí od milionárov, z toho, že si organizuje campaign events vlastne nejakých...
Vo vinných sklípkoch.
Vo vinných sklípkoch, kde podáva 900 dolárové fľaše vína. Napríklad. Ale takisto obvinila aj Bernieho Sandersa z mizogynie, keďže jej údajne v roku 2018 povedal... počas nejakej súkromnej konverzácie, že žena nemôže byť zvolená za prezidentku. A toto sa teda na neho vyťahlo počas jednej z tých debát a Elizabeth to tam riešila.
Potom sa to celé tak ututlalo, lebo to bolo strašne zvláštny moment a doteraz si naozaj nie som istá, že či sa to stalo, či to bola nejaká jej taktika, ale ak to bola jej taktika, tak to bola naozaj blbo zvolená taktika podľa môjho názoru, lebo tam išlo o to, že oni dva ako keby reprezentovali práve tú najviac liberálnu stranu z tej demokratickej strany, že okej, Bernie je úplne že najviac naľavo, ale aj Warrenka bola niečo proste medzi ním a práve tou centristickou stranou, kde je Biden, kde bola Amy Klobuchar, ale aj Kamala a Pete Buttigieg. Takže to bol zrazu úplne absurdný moment, že títo dva kandidáti, ktorí ako keby prezentovali práve to jedno spektrum tej demokratickej strany, sa do seba pustili. Ja si pamätám, že veľa komikov to aj ako komentovalo, že to bolo pre liberálnych voličov, že akže mom and dad fight proste, že zrazu sa začali tí dvaja hádať, to proste úplne nikto nechcel. Takže to naozaj, neviem, to bola veľmi zvláštna stratégia, vlastne doteraz nevieme, že čo za tým bolo, či to bola pravda, lebo ako, neviem to ani ja sama odhadnúť, že kto, prečo toto ako vymyslela, čo sa tam reálne stalo, takže to bolo veľmi zaujímavá taká mini aférka, krátkodobá, ktorú sme tu mali.
Každopádne cieľom toho bolo na seba upozorniť a nejakým spôsobom otočiť tie voľby, alebo ten proces nominačný vo svoj prospech. A oni sa teda hádali aj napriek tomu, že majú momentálne asi že jednotné názory na väčšinu vecí, ale tam sa snažili nejakým spôsobom rozdeliť na tábory. Napríklad sa rozchádzali pri téme zdravotnej starostlivosti, kedy vynikal Bernie a následne aj Elizabeth Warren, ktorí chceli vlastne nejaký jeden všeobecný systém poisťovania a výšok chcel nejakým spôsobom ponechať aj možnosť toho súkromného. Takisto sa delili na tých, čo boli vlastne z Washingtonu, boli nejakí senátori, alebo vlastne zo snemovne, alebo teda viceprezident Biden, alebo tam boli takí, ktorí boli vlastne outsideri, ako napríklad Pete Buttigieg, ktorý bol starostom malého mesta v Indiane.
South Bend, Indiana.
Napríklad tam bola aj Tulsi Gabbard, ktorá síce bola s členkou snemovne reprezentantov, aj stále je za Havaj, ale ona bola vždy taká trošku akože iná ako ostatní a vyhraňovala sa voči ním.
Tulsi Gabbard tiež predstavovala takú zvláštnu postavičku v celom tomto procese. Ona nikdy nejak, ani podľa prieskumov, nebola na tom extrémne dobre, že neradila sa medzi tých frontrunnerov. Napriek tomu sa proste udržala a držala sa tam ako kandidátka až do momentu, kým tam zostal len Joe Biden a Bernie Sanders, že už dokonca Elizabeth Warren, ktorá teda v niektorých metoch bola aj frontrunnerka, potom sa držala na takomto druhom, treťom mieste, tak už aj ona povedala, že proste stiahuje svoju kandidatúru, lebo bolo jasné, že už to ďalej nepôjde. A Tulsi Gabbard vtedy mala podľa prieskumov nejaké 2 percentuálne body, alebo tak nejak aj jeden možno už. A držala sa tam a držala sa tam. My už sme si z toho všetci robili srandu, že proste aký je v tomto bode, akože aký to má zmysel. Každopádne ona často bola presne dávaná do takej tej pozície toho nepriateľa tej demokratickej strany, až že sa úplne voči ním vyhraňovala, dostala sa do konfliktu s Hillary Clinton ako taká veľmi zaujímavá postava.
A mali sme tam na... Pardon. Okrem Tulsi aj Thomas Sayera, ktorý je, ako sme ho opísali, milionár.
Miliardár
možno.
No on sa tam tiež takým nejakým spôsobom proste dostal, že sa rozhodol, že už nemôže vydržať Trumpa a on ide do politiky. Ale on bol tak nevýrazný, že v rámci tých debat nikto vlastne nikdy nevidel, že čo on povedal. A vždy tam nejakým spôsobom len bol už proste v takých tých debatách, kedy už naozaj sa to tam zužovalo, že už tam boli naozaj proste takí ľudia, ktorí mali nejakú šancu. A Tom Steyer.
A okrem Toma Steyera sa tam teda mihol aj Michael Bloomberg, ktorý sa zrazu objavil vlastne na jednej debate. Obviňovali ho z toho, že si tam vlastne kúpil ten priestor, že tam vôbec mohol byť. A stal sa súčasťou toho tej súťaže a počas celého toho minul najväčšiu sumu peňazí zo všetkých kandidátov, bolo to 900 miliónov dolárov. Poskupoval vlastne priestor pre svoje televízne reklamy a dokonca aj skupoval najznámejšie meme stránky, čo si možno pamätáte. Jeden taký deň, kedy všetky najznámejšie instagramové a facebookové profily memeček vlastne dávali meme s Michaelom Bloombergom. A on vlastne stavil na to, že spraví akože veľký úspech počas superútorku, kedy sa rozdeľuje najviac delegátov vlastne v jeden deň počas toho nominačného procesu, lenže Michael Bloomberg neúspel a odstúpil.
A teraz mi to príde absurdne, jak sme sa reálne všetci báli, že preboha, že on ešte to vyhrá. On tam prišiel jak veľká voda, on strašne dlho o tom hovoril, ale nebolo to oficiálne. Potom zrazu prišiel, presne tie reklamy, zaplatil všade pár debát, na ktoré sa ešte nedostal. Tak viem, že live tweetoval, že komentoval celý čas. A potom teda bol na tej jednej, kde ho všetci úplne zrušili. Tak išiel do keľu potom.
A medzi týmto, už to nevieme presne zaradiť časovo, tak Bernie mal zdravotné problémy. Špekulovalo sa o tom, že či je vôbec vlastne schopný nejak dokončiť tú súťaž, keďže mal infarkt. Lenže Bernie sa z toho, že
Bernie
brutálne
rýchlo týždeň na debatu.
A už vtedy vlastne využil ten svoj infarkt na propagáciu svojich plánov. Medicare for All hovoril tam, že kebyže nemá zdravotnú starostlivosť, tak to nedá a takto, že bolo to veľmi vhodne využité pre tú kampaň.
Presne Bernie ako zastanca Medicare for All a I wrote the damn bill. Tam si to vedela aspoň pekne presnúť, ale hej, no aj toto sa stalo, na čo sme tiež zabudli, ale naozaj, že vravíme, tak strašne veľa vecí prebehlo za tento posledný rok, že ani my už nemáme šancu v tom mať prehľad miestami.
A celkovo, aby sme uzavreli tieto debaty, tak celkovo Biden nebol príliš veľkým favoritom, aj keď býval na predných priečkach v tých prieskumoch po debatách alebo proste počas toho obdobia, tak s ním sa tam striedali napríklad aj Bernie. Chvíľku vyzeralo, že to tú nomináciu získa on. Na chvíľku tam bola aj Elizabeth Warren a vtedy...
Bol na jeseň.
Kajka si myslela, že to môže mať šancu vyhrať. Ale boli aj momenty, kedy mal šancu na výhru aj Pete Buttigieg, čo sme vtedy robili vlastne aj tú epizódu o ňom celú, ale aj Amy Klobuchar, senátorka z Minnesota, ktorá mala v jednom momente fakt, že celkom dobrú tú kampaň a vyzeralo, že by mohla Biden vystriedať ako taká frontrunnerka tých centristov alebo toho centristického krídla demokratické strany.
Mala najlepšie feministické vtipy počas debat. Ako to, že napríklad musela volať svojim 17 bývalým frajerom, aby zbierala peniaze na svoju kampaň.
Ej, mi mala dobre napísané tieto joky. No ale, aby sme
prešli že aj na tie voľby, no.
Tak uzavreli by sme túto debatovú časť, ktorú sme trošku natiahli, ale...
A len k tomu, aby som ešte dodala, že popri tom, čo sa dial ten chaos u demokratov, tak teda u republikanov bolo úplne jasné, že proste nikto nemá šancu okrem Donalda Trumpa, takže tam ani debat neboli. Kým demokrati túto boli 10 na pódiu v dvoch vlnách. Takže, no, tam to bolo jasné od začiatku.
Ak nás teraz sleduje niekto, kto aktívne pozeral tieto demokratické debaty, neváhajte nám napísať do komentára nejaký obľúbený moment alebo čokoľvek. Budeme sa tešiť na reakciu. A my sa teraz presunieme teda na ten primárkový proces, teda proces, kedy sa volia delegáti, ktorí následne hlasujú za kandidátov daných stran. A to sa robí pomocou primárok, ktoré pripomínajú štandardné voľby alebo caucuses, ktoré pripomínajú asi nič, čo my v týchto zemepisných končinách poznáme. Je to taký proces, také stretnutie, kde si vlastne ľudia povedia, koho sú priaznivci, potom tam nejako dealujú, majú nejaký deadline, kedy sa spočítajú vlastne tí priaznivci a keď sa náhodou je ich príliš rôznorodých, tak sa to musí nejako združovať a dealuje sa tam. A je to také, že aktívny volebný proces.
Ako naozaj v niektorých momentoch, akože niektoré tie kokesy, čo som ja videla, to naozaj prebiehalo, takže ich nahnali do nejakej telocvične školskej a tam proste povedali, že do tohto rohu pôjdu tí, čo sú za Bidena, do tohto rohu tí, čo sú za Warren, do tohto rohu tí, ktorí sú za Bernieho. Oni sa tam teraz rozgrúpili všetci tí ľudia a potom následne oni spočítali a tí, ktorí nemali ako keby dostatočný tých počet, sa museli ďalej rozgrúpiť do tých, čo mali. A proste naozaj to bolo ak na telesnej výchove. Tam prebiehali z jednej strany telocvične na druhu. A ja som úplne v tom momente na to pozerala, že preboha, že toto čo je. Takže asi také sú približne caucuses.
Ak by vás to zaujímalo, že ako to prebieha, tak si pamätám, že v tej dobe, keď bol ten caucus v Iowa, ktorý je pravidelne prvý v celom volebnom procese, tak vtedy nahrali The Daily, taký super podcast o tom, jak to tam prebieha a bol tam vlastne kvázi live a určite si to pustíte, bo fakt, že ja som nechápala pri tom, jak som to počúvala.
Presne, no.
Ale teda povedzme si, že tá účasť na tých caucuses je tak 3-4%, lebo ľudia nemajú čas proste niekoľko hodín stať v telocvični, takže...
Myslím, že tým naozaj presvedčený o tých ľuďoch.
No a celý primárkový proces vlastne začal vo februári a nechceme to nejako hanlivo nazvať, ale v Iowa to veľmi zle dopadlo, keďže tam zlyhala aplikácia, ktorá mala nejakým spôsobom sčítavať tie rozhodnutia tých jednotlivých caucuses v celom štáte. A celkové sčítanie hlasov trvalo niekoľko dní, keďže boli veľmi tesné a rozhodovalo sa medzi Pittom, Buttigiegom a Bennym. Nakoniec Pitt vyhral aj čo sa týka počtu delegátov aj celkových hlasov, ale bolo to teda akože niekoľkodňové a všetci proste spotlight bol na Iowa, že ako nezvládla nič. A...
Že už pomaly už aj boli voľby v New Hampshire a oni ešte stále nemali výsledky.
Tak a prvé primárky sa teda konali v New Hampshire, ktoré vyhral Bernie. Vtedy vyzeralo, že by mohol byť aj on nakoniec týmto demokratickým kandidátom oficiálnym. Takisto vyhral aj caucus v Nevade. No, čo sa týka posledného z Early States, Južnej Karolíny, tak tam nastal taký dosť zásadný zvrat, keďže Joe Biden stavil na svoje renomé a na svoju alianciu s Barackom Obamom. A keďže Južná Karolína má väčšinu afroamerických voličov, tak zrazu tento štát vyhral Joe Biden. A vtedy si asi väčšina ľudí povedalo, že Joe Biden je proste ono, jasný favorit.
Ako ja si myslím, že celý čas Joe Biden tak dostavial práve na tom spojení s Barackom Obamom. Ono to bolo veľmi zaujímavé ešte aj v rámci tých debát, že v momente, keď mu to vyhovovalo, tak všetko spájal a my s Barackom sme to robili a za našej administrácie a bla bla bla. A potom následne, keď začali kritizovať Barack Obamu a čo on spravil, tak prešiel do toho, že ale ja som bol len viceprezident, ja som vlastne nemohol nič robiť. Takže to bolo veľmi zaujímavé, že toto spojenie s ním, ale teda určite akože viac sa k nemu pripájalo, ako odpájalo, ale boli aj momenty, keď bola na Baracka Obamu veľká kritika, tak sa ako veľmi jasne od neho oddelil, že on bol len viceprezident. Ale inak ako naozaj to dosť využíval. Myslím si, že mu to aj dosť značne pomohlo u viacerých voličov. Aj teraz vlastne Barack Obama s ním bol ešte kampaňovať a prihováral sa ľuďom a myslím si, že určite toto má tiež dosť pozitívny ako pozitívny bod, čo Joe mohol spraviť.
Presne. A teda long story short, Biden toto využil aj počas superútorku. A vďaka kandidátom, ktorí postupne odstupovali a podporovali ho, tak vytvorili takú alianciu, koalíciu a proste zvíťazila tá centristická časť demokratickej strany. Bernieho šance definitívne pochovali asi až primárky v Michigane, ktoré boli, ak sa nemýlim, koncom marca. To asi nechcem povedať nejakú blbosť, ale niekedy vtedy. A bolo to preto, lebo Michigan má dostatok delegátov, ktorý by ešte videl nejakým spôsobom zvrátiť ten priebeh tých volieb v prospech Bernieho. Lenže Michigan vyhral Biden samozrejme a vtedy už bolo viac menej rozhodnuté. Bernie ešte kandidoval pár týždňov potom, ale už bola vlastne pandémia, všetci boli v karanténach, nekampaňovalo sa, takže tak to postupne utichlo, až nakoniec ohlásil rezignáciu a vlastne endorsol svojho oponenta.
K tomu by som ja ešte dodal, že naozaj tá podpora toho Bernieho, oni spolu volali a dali to všetko na Joe YouTube kanál a to bola celkom taká ako dôležitá vec, pretože naozaj, že Bernie si vybudoval veľmi veľkú základňu práve takých tých viac ľavicových liberálnejších, mladých voličov a u nich má naozaj že veľký úspech. Takže tam bolo veľmi dôležité na to, aby naozaj aj on sám dal dôraz na to, že napriek tomu, že on neúspel, tak je potreba postaviť sa za Joe'a, napriek tomu, že práve veľa týchto voličov, ktorí sú takí veľmi rázni, presvedčení o vlastne tej politike, ktorú robí Bernie Sanders, tak práve neboli z toho úplne vôbec nadšení, že Joe Biden nakoniec dostal tú kandidatúru, pretože im príde práve nedostatočne progresívny. Takže oni naozaj mali spolu taký dlhý rozhovor a celé to bolo práve vedené v tom, že on ako keby Joe Biden aj ďakoval Berniemu za to, čo robí, že naozaj proste uznal, že on má naozaj tú základňu veľmi silnú a chápe, prečo tí ľudia nemusia byť z neho úplne nadšení a snažili sa to nejakým spôsobom dať dokopy, lebo to sme spomínali vo viacerých aj našich epizódach, že je tam určitá rozštiepenosť v rámci tej demokratickej strany medzi práve nejakým tým centrom, ktoré predstavuje Joe Biden a nejakou tou lavicovejšou stranou, kde je práve buď Bernie Sanders alebo Elizabeth Warren alebo potom tá nová generácia ako AOC a tak ďalej. Takže treba nejakým spôsobom spojiť na to, aby demokrati ak mali nejakú šancu a práve o to sa aj týmto spôsobom snažili.
Speaking of AOC, môžeme premostiť aj na ďalší milník tejto volebnej sezóny a tým určite boli letné stranické zjazdy, kde sa vlastne nestretli všetci delegáti, vlastne za ktorých sa hlasovalo počas primárok caucuses. Tak na týchto stranických zjazdoch mali oficiálne nominovať kandidátov a AOC tam mala asi 30-sekundové vystúpenie na tom demokratickom zjazde.
Kde ona vlastne oficiálne nominovala Bernieho Sandersa. A vznikla z toho strašná kontroverzia, pretože ľudia úplne boli takí, že preboha, že ona sa zase snaží ako rozdeliť celú tú stranu. A zas proste táto, ako keby tá ľavicovejšia časť sa úplne odpája od zvyšku demokratickej strany, ale tam to bolo vlastne o tom, že ona to mala spraviť, pretože Bernie mal vlastne dostatok tých hlasov na to, aby bol nominovaný a on to malo prebehnúť. Ale toto už ľudia teda nevedeli samozrejme, takže tam z toho bola strašná kontroverzia o tom, jak ona zase rozburáva tú demokratickú stranu, ona s Bernim teda. Takže toto sa tam vlastne stalo, ale inak...
A čo by si povedala, že bol taký highlight toho DNC? Alebo ako to prebehlo?
No, ako celé to bolo strašne také brané práve z toho pohľadu, že treba zjednotiť tú demokratickú stranu. Napríklad sme tam mohli vidieť videokol medzi bývalými kandidátmi na prezidenta, ako sme si ich tu spomínali, kde všetci sa vlastne spojili dokopy a smiali sa a rozprávali o tom, aký Joe Biden je vlastne super. Takže napríklad toto sa stalo a bolo veľmi jasné, že sa snažia nejakým spôsobom prezentovať ten zjednotený front, napriek tomu, že ako to tam bolo rozštiepené ešte pár mesiacov dozadu. A bolo tam pár takých zaujímavých momentov, kedy napríklad bol ten roll call, kedy jednotlivé štáty rozprávali, teda hovorili o tom, že kto u nich získal tie hlasy a kto teda získal tú nomináciu. A vždycky si oni mohli vybrať vlastne nejaké pozadie hociaké, pretože každý štát ako keby to vysielal skadiaľ chceli. A boli tam potom také krásne pozadie, že v Montane tuším tam mal nejaké kravy za sebou. A najlepší bol Rhode Island, kedy tam on hovoril o tom, ako kalamári sú ich národné predjedlo a mal tam taký tanier smažených kalamárov. Popri tom, ako ohlasoval tie výsledky. Takže veľmi takéto zaujímavé to bolo a Joe Biden prijal nomináciu v nejakej školskej knižnici, čo nikto nepochopil, že prečo. A potom sme tam mali ako aj veľmi také výrazné vystúpenia, keď napríklad bol príhovor Michelle Obamy, ale aj Baracka. Hillary Clinton sa prihovárala všetky také tie veľké mená v rámci demokratickej strany, Nancy Pelosi a tak. Ale bolo to vlastne všetko online a neboli žiadne veľké davy, neboli žiadne balóny a tak. Teda boli balóny, ale iba v tej knižnici, kde bol Joe. Takže bolo to také zvláštne, ale tak snažili sa to aspoň nejako spraviť. A vravím, že najväčšia tá správa toho celého bolo, že oni sú teraz jednotení a všetci stoja za Joe.
Tak no, republikánsky zjazd RNC sa konal trochu za iných okolností, keďže republikáni dlhodobo nejako ako neuznávali vo väčšine nejaké opatrenia a oni chceli mať vlastne tie udalosti aj naživo, aby to nejako vyzeralo asi. A oni si teda spravili dve verzie, bolo to v dvoch rôznych štátoch, už si nespomínam, že presne v ktorých, ale väčšinou sú to také nejaké dôležité štáty potom v následujúcich akože tých voľbách v novembri. A všetci boli samozrejme kritizovaní za to, že tam toľko ľudí dali dokopy a nemali odstup, nemali rúška a tak ďalej, ale následne sa ako Trumpova kampaň vyjadrovala, že všetci boli otestovaní a že to malo byť v poriadku. Takisto bol kritizovaný Donald Trump za to, že si vlastne spravil takúto svoju acceptance speech, kedy prijal tú nomináciu za republikánsku stranu v Bielom dome, čo je naozaj neštandardné a je taký precedens, že sa to proste nevyužíva, ten priestor na nejaké kampaňové eventy. Takisto bol súčasťou programu aj prejav Mike Pompeo, ak sa nemýlim, to je Secretary of State.
To je ako minister zahraničných vecí.
Hej, a on tam vlastne kvázi robil prom kampani a členovia administratívy, okrem teda kandidátky na viceprezidenta alebo prezidentky, sa jediní zúčastňujú kampaňových eventov a nie členovia administratívy. Takže tak toto malo dôsledky, ale teda Trump získal nomináciu veľkolepejšie, by som povedal, mal aj ohňostroj, kde bolo napísané na oblohe Trump 2020. A
ja som ešte zabudla spomenúť, že v rámci vlastne toho demokratického zjazdu tak Kamala Harris teda oficiálne prijala tú nomináciu na viceprezidentku, teda na kandidátku na viceprezidentku, takže to bol tiež celkom taký historický moment. a všetci sme sa, neviem, nemôžem povedať, že všetci sme sa z toho tešili, ale akože my dve sme sa z toho aspoň tešili, takže to už je potom na vás, že či ste sa z toho tešili, nejdem vám vkladať niečo do úst, čo ste nepovedali, takže tak no, takže sme sa dostali takto k našim dvom lístkom volebným, teda nie, dvom, áno.
Máme ich viacej, ale...
No to máme, hej. To máme. Čož ak ste nepočúvali, určite doporučujem našu epizódu o kandidátoch ďalších, ktorí kandidujú, ako napríklad Kanye West a jeho birthday party. To bola tiež akože solidná kontroverzia, čo ste možno zachytili, keď sa Kanye odtrhol od Trumpa a ako jeho najväčší podporovateľ povedal, že on to už potrebuje spraviť sám. A taktiež teda máme kandidátov zo strany zelených a z libertariánskej strany. Takže a máte na výber.
Na volenú lístku, ktorý hlasovacom lístku.
Takže možno v našich voľbách vôbec nevyhrá demokrat alebo republikán, možno vyhrá Kanye. Nevieme, je to na vás.
Predpokladala by som, že hej. No ale keď sme prebrali stranické zjazdy, už nám blíži celá, tak už vlastne tú ďalšiu časť asi len tak v rýchlosti. Ďalším dôležitým milníkom po týchto zjazdoch mali byť debaty, lenže tie si asi pamätáte, ako dopadli, hlavne tá prvá, kedy sa vlastne nikto nedostal k slovu a nedostali sme z toho, že absolútne žiadne nové informácie, nerozhodnutí voliči podľa mňa, že sa radšej rozhodli, že budú piť ako sledovať.
Ani moderátor Chris Wallace sa nedostal k slovu, Joe Biden už vôbec nie... Trump ako rozprával, ale keďže rozprával cez ostatných, tak sme z toho vlastne nič nemali. A jedine, čo sme z toho dostali, bolo, že Joe Biden povedal "Will you shut up, man?" v jednom momente, teda, že zavri hubu, alebo by som to
prehlasila.
No a potom sme ešte teda dostali ten moment, keď Trump vlastne neodmietol ako neskritizoval alebo nezrušil jeho spojenie so skupinami nejakej white supremacy a tak ďalej, takže aj to sme dostali a inak to bolo akože veľa kriku a ja som to ako vôbec nezvládala úprimne povedané a naozaj, že sme sa nič nedozvedeli, takže potom to vlastne následovali také debaty o zmenách, čo by sa mohlo zmeniť v rámci tých debat, aby k tomu to už naozaj nedošlo. A boli tam teda reči o tom, že by sa vlastne mohli vypínať mikrofóny, ak by došlo k nejakému takémuto momentu. A potom sa teda ale stalo to, že prezident Donald tam dostal koronavírus, tým pádom musel byť izolovaný. A chvíľku ešte bolo niečo také, že možno to bude online, ale to on zrušil, že to proste není dobrá debata, keď to bude online. Takže namiesto tej druhej, tej town hall, ktorá teda normálne prebieha tak, že sú tam občania a oni sa sami pýtajú teda kandidátov nejaké otázky, ktoré ich zaujímajú. Takže toto si vlastne kandidáti spravili samostatne, že Trump mal svoj town hall a Joe Biden mal svoj town hall a teda Trump potom čo ako... vyzdravel a cítil sa silnejšie a zdravšie ako kedykoľvek predtým.
A tretia debata asi jediná splňala také nejaké štandardné normy debaty relatívne, hej? A tu sme do detailu prebrali v našej poslednej epizóde. Ešte sme sa tam dostali k nejakej akože väčšej debate aj o nejakých otázkach konkrétnych politík, takže myslím si, že táto konečne pomohla nejakým nerozhodnutým voličom sa nejakým spôsobom rozhodnúť viac ako tie predtým. Medzi tým sa konala ešte debata kandidátov, kandidáta, kandidátky na viceprezidenta a viceprezidentu.
Milá slovenčina v tomto.
A tá bola tiež taká relatívne štandardná, až nudná pre mnohých. Takže...
Až na moment, kedy... pristála mucha na hlave Mike Pence, ktorý je súčasný viceprezident a sedela tam asi, že 3 minúty bez toho, aby sa pohla. A to bol asi, že vrchol tej debaty. Myslím si, že pre väčšinu ľudí, kedy sa snažili zistiť, že ako je možné, že tam tá mucha je a prečo tam tak dlho sedí a kedy odíde. Takže to bol asi taký vrchol, ale naozaj ako oproti tej debate prvej prezidentskej, táto bola veľmi taká kultivovaná a niečo sme sa dozvedeli, aspoň trochu teda.
Tak, a tým sme asi vyčerpali najväčšie milníky. Ešte si len pre taký kontext, aby ste chápali, že čo sa vlastne ešte všetko okrem toho udialo.
Lebo to bolo tak strašne veľa, že aj my sme si museli vypísať, aby sme si dali dokopy, že čo sa všetko stalo.
A to všetko má vlastne vplyv na rozhodovanie voličov v tých voľbách. Tak si pripomeňme, že toto je len posledný rok Trumpovho prezidentovania. Ale od toho októbra teda rozhodol o odchode zo Sýrie, čo mnohí označovali za vlastne za krok, ktorý môže viesť k destabilizácii regiónu. Druhý zase ho za to chválil, že konečne sa mu podarilo dostať našich chlapcov späť.
Ich chlapcov.
Ich chlapcov.
Amerických chlapcov. Ale aj ženy.
Aj ženy, samozrejme. A potom teda sme strávili asi 3 mesiace s impeachmentom.
Hej, kvôli... Trump bol reálne odvolaný. To sme zabudli všetci.
Obžalovaný.
Obžalovaný bol. A nebol odvolaný, nebol potom odvolaný, následne. No.
A celé to bolo vlastne spôsobené kauze Bidenovcov na Ukrajine, na ktorú sa pýtal jeden náš drahý posluchač, takže si určite rozoberieme v rámci našej Q&A session. On sa na to určite teší, ako si nás vychutná. Takže Bidenovci na Ukrajine, následný impeachment. Začiatkom tohto roka hrozila vojna s Iránom, len aby sme si pripomenuli. Náš frontrunner demokratickej strany vlastne čelil
obvinenia zo sexuálneho obťažovania zo strany Tory Reid teda. A toto je vlastne tiež ešte niečo, čo sa stalo a čo sa už ďalej ako keby nerieši teraz.
A kvázi zabudlo sa na to úplne, že tedy sa vlastne aj pripomínali všetky tie príbehy prezidenta a všetky tie obvinenia, ktorým čelil on, ale nejakým zásadným spôsobom sa to samozrejme neriešilo, lebo sa udialo hrozne veľa iných vecí okrem toho. Prišla pandémia, samozrejme, že viete. George Floyd bol zavraždený a nasledovali protesty proti vlastne
rasizmu
a
správanie policajtov, čož viedlo vlastne k ďalším protestom, kedy ľudia dožadovali, aby bolo nejakým spôsobom rozdelené a obmedzené financovanie polície v Spojených štátoch. Takže toto sú ešte masívne protesty, ktoré aj teraz ešte prebiehajú.
A okrem toho republikánska strana na čele s Donaldom Trumpom sa pokúšala nejakým spôsobom delegitimizovať voľbu poštou, ktorá bola...
Čo robí aj teraz ešte.
Čo robí teraz, samozrejme. Ktorá bola vlastne rozširovaná vo väčšine štátov kvôli pandémii, aby sa zamedlilo tomu fyzickému kontaktu ľudí počas volieb. A on teda dlhodobo sa vyjadroval tak, že voľba poštou je znamená automaticky nejaký podvod a že nemusí uznať výsledky volieb, pokiaľ prehrá.
On vlastne teraz nikdy, ako on, vždy keď sa spýtali, že či uzná výsledky volieb, a aj keď prehrá, tak zatiaľ nikdy nepovedal, že ich uzná. Vždycky povedal, že to bude riešiť a že má pripravených právnikov a tak ďalej. Takže naozaj teraz sme v situácii, že nevieme, čo sa bude diať v Spojených štátoch po výsledkoch a ja osobne sa toho celkom obávam.
Uvidíme. A aby sa to teda ešte viac komplikovalo, tak zomrela v septembri Ruth Bader Ginsburg, súdkyňa najvyššieho súdu, a republikáni v rekordne rýchlom procese nominovali novú súdkyňu, a ňou je Amy Coney Barrett, a tým zvýšili svoju väčšinu konzervatívcov na najvyššom súde z 5 už 4 na 6 ku 3. A teraz to otvára vlastne otázku, že či budú títo konzervatívni voliči sudcovia hlasovať v prospech Trumpa, prípadne, že by musel najvyšší súd rozhodovať o výsledku volieb, ak by boli tak tesné, že by rozhodoval jeden alebo pár štátov. Takže...
A ešte na záver znovu Biden na Ukrajine. Hunter teda. Joe Bidena syn. Kedy našli jeho notebook a vraj tam boli nejaké informácie, ktoré sa týkali jeho konexii a jeho správania sa a komunikácie
a biznisu na Ukrajine, hej, a Číne a
a tak ďalej. Tomu sa tiež ešte vrátime asi v tej Q&A session.
Aby
ale
sme nezneli ako Fox News teraz. Áno, no.
Naozaj, že a toto je úplne, že povrch, čo sme vybrali, nejaké najdôležitejšie veci, ale tých vecí bolo teda o mnoho viac. Po každú túto vec ešte spadalo ďalších 30 vecí, takže no, naozaj to bolo dosť a toto bol teda naozaj, že len posledný rok.
Ak by ste mali nejaké tipy, čo tam ešte zaradiť, alebo komentáre, alebo niečo nie je jasné, tak sa neváhajte ozvať buď do komentu alebo do správy. A my si dáme teraz krátku pauzu a o 13.30 vám prinesieme rozhovor s doktorom Milošom Gregorom z katedry politológie o volebných kampaniach.
A dúfame, že sa na to tešíte tak, jak my. A dúfame, že sme vás teda moc neunavili hneď tým prvým segmentom. Sľubujeme, že potom už to nebude takéto vyčerpávajúce, že strašne veľa na seba nahrnutých informácií. A
počkaj, ešte idem komentovať volebný proces.
Jaj, no to je pravda. Tak ešte bude jedna. ale...
Nebojte sa.
Budeme sa snažiť trošku odľahčiť. Tak ďakujeme, že ste si nás zapli na tento začiatok a dúfame teda, že s nami ešte zostanete.
13.30.
Sme späť.
Čaute.
Čaute, kamaráti.
To bol aký pekný smiech.